ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقستي الكسو لواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمرك لقرب الجمعة هات كدقيستان إذا عد إسلامي جي الفرقان والحية طبعاً كبش جماد الثاني سنة ككون عفر بقل عفر يا عفرتن كيدري ذا قد بضم ما أنتوا سنينه برنامج كات كم قلدون تان وحاكم ذا تاجر ياش مدحويني هراء دلك برازيل وحوك لو ريجي حرنت مدحتو يدا دلك سلوجا الرمي اسمها بارلبان كي حكومة ذا بوليس كبرازيل وحبس قد جي قار كم ذا دتك حوج كوجري حرمها مهم كاهي الدولة ديس كل عي حوجنا وكسو عني مجال ذا عاصمة ذا هذا الكاس وربحنا رمها سكو آدنا جان برنامج كيدن كوسو قد بندرنا إن شاء الله دولة كينيا أولا حوجن كموديسي والرد سي حوجي سنة يي مجاهدين تعال الشباب كجي سنة يان جدها ودن كاس شيل خسارة باحد له لليو كل عي ذا الكاس نقال هي مدحوينا هذا الكاس يو كتعسي يدك كوحي اللوبي شيلكا dowladda jarmalka oo sheegtay inay ka hortagtay in looga shakisan yahay inuu weerar ka fulin rabay gudaha dalkaas isbahaysiga NATO oo diiday codsi ah in ciidamada Serbia la geeyo dalka Kosovo dowladda Mareykanka oo Ukraine u dareysay hubka baabi'iya tangiyada xilli wali dalkaasi ay ka soconayaan dagaalada u dhaxeeya Ruushka iyo reer galbeedka iyo maamulka cusub ee Yahuudda oo durbaba bilaabay howlgalada cadawtooyada ku saleysan ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ah isagoo wasiir ka tirsan maamulka Falastiiniyiinta kala noqday sharci dhinaca socdaalka ah qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gurdho wayad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Waxaa sii cakirantay xaaladda ka taagan dalka Brazil kadib markii boqolaal ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaasi ay xoog ku galeen maalintii shalay oo Axad ahayd xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo dalka, dhismaha aqalka Kongareeska ee dalka Brazil, iyo maxkamadda sare ee federaalka kuna taalla caasimadda dalkaas, iyagoo milatariga ka dalbanaya inay soo farageliyaan xaaladaha ka taagan waddanka ayna go'doomin saaraan madaxweynaha hadda la doortay. Xuku galkaan ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka Brazil ayaa ku soo aadaya 2 toddobaad un kadib markii la caleema saaray madaxweynaha cusub ee uu yeeshay dalkaas iyo madaxweynihii hore ee laga guuleystay oo dalka isaga tagaya isagoona ku wajahan dalka Mareykanka kadib markii uu diiday qirashada guuldaradii ka soo gaartay 2 wareeg ee doorashada uu la galay madaxweynaha hadda talada haya taasoo dhacday bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay. Wariyeyaasha ku sugan caasimadda dalka Brazil ayaa soo tabinaya in dibadbaxayaasha ay burburiyeen tiirarka qasriga looga arrimiyo dalka isla markaana ay kharibaad kula kaceen agabkii lay gudaha xarunta madaxtooyada iyo dhismaha baarlamaanka federaaliga ah iyagoo intaa ku daray in dibadbaxayaashan caraysan ay sidoo kale gudaha u galeen xarunta maxkamadda federaalka ee caasimadda iyo xarumo kale oo ay leeyihiin qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda kadib markii ay ka soo gudbeen baraha kontarool ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka. xuku galkan ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynaha hore ee dalka Brazil ayaa keentay isku dhacyo xoogan oo dhaxmaray ciidamada booliska iyo dibadbaxayaasha kuwaas oo muuqda kuwa aad u caraysan isla markaana ay ka go'antahay inay hirgeliyaan qorshihii ay isku yimaadeen isla markaana ay u dhigayaan dibadbaxa sawirro ay faafiyeen dadku sugan magaalada caasimadda ee Brazil isla markaana lagu baahiyay baraha ee bulshadu ku wada xiriirta ayaa muujinaya dibadbaxayaasha mucaaradka ee ka soo horjeeda caleemasaarka madaxweynaha cusub oo xoog ku galay xarunta madaxtooyada ee dalka looga arimiyay iyo dhismaha baarlamaanka si aan kala sooc lahayn u burburinaya qalabkii halkaas yeelay halka qaarkoodna ay ku fadhiyeen kuraasta baarlamaanka Madaxa aqalka Kongareeska ee dalka Brazil ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliska ay isku dayayaan inay xakameeyaan isla markaana ay xaaladu dib ugu soo celiyaan goobihii ay dhibaatadu ka dhacday iyagoona inta ku daray inay si adag kaga soo horjeedaan falalka uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa ka dhana dimuqraadiyadda ayna waajib tahay in la dhaqan geliyo qaanuunka dalka u degsan intaasii kadib xukuumadda Brazil ayaa qaaday tallaabo qamcin ah oo ka dhana xubnaha mucaaradka ee dibadbaxyada dhigaya waxayna ciidamo badan oo booliis ah ku soo daadisay xarumaha muhiimka ah ee dawladda sida xarunta madaxtooyada iyo dhismaha baarlamaanka si xaaladda deganaansho dib loogu soo celiyo isla markaana la xakameeyo dhibaatada ay suuragalka tahay inay geystaan dadkan caraysan ee diidan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Brazil Warbaahinta gudaha ee dalka Brazil ayaa soo tabisay in gudoomiyaha magaalada Brasilia ee caasimada dalkaasi uu shaqada ka eriyay wasiirkii amniga ee mandiqada isla markaana uu go'aansaday in dhammaan askarta booliiska la geeyo wadooyinka waaweyn ee magaalada si ay u xakameeyaan dibadbaxyada ay dhigayaan dadkan caraysan ee taageersan madaxweynihii hore ee dalka arrintan ayaa saameysay guud ahaan xarumaha kala duwan ee ay ku shaqeyso dawladda dalkaasi iyo wasaaradaha muhiimka ah dacwadoogaha guud ee dalka Brazil ayaa isna dhankiisa sheegay inay furayaan baaritaan ku aadan dadka ku lugta leh isla markaana soo abaabulay dibadbaxyadan isagoona intaa ku daray in lala xisaabtami doono kuwa ku kacay falalka qarbudaadda ah ee la geystay inta ay socdeen mudaaharaadyada kadib guushii uu madaxweynaha hadda talada haya ee dalka Brazil ka gaaray doorashadii dhacday bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay waxaa dalka oo idin laga dareemayay saansaan colaadeed iyadoo isla xilligaasba ay taageerayaasha madaxweynaha laga guuleystay bilaabeen abaabulka kacdoon ka dhana xukuumadda cusub waxayna xirteen wadooyin muhiim ah oo ku yaalla caasimadda iyo qaar ka mid a gobollada dalka xilli xabsiga la dhigay mid ka mid a taageerayaasha musharaxa guuldareystay kaasoo lagu eedeeyey inuu maleegayay weerar qarax loo adeegsado durbaba madaxweynaha cusub ayaa eedeen u jeediyey kii isaga ka horreeyey ee doorashada looga guuleystay waxa uuna ku dhaleeceeyey in taageerayaashiisa uu ku dhiiragelinayo howlaha kharibaadda ah ayna diidaan awaamirta milatariga ee dhigaysa in la taageero madaxweynaha cusub si uu xilka ula wareego kadib doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka Brazil iyadoo ay jirto kala qaybsanaan xoog leh ayaa waxaa haddana sidoo kale jirtay cabsi laga qabay in taageerayaasha madaxweynaha laga guuleystay ay dib u soo celiyaan muuqaalkii taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kuwaasoo xoog ku galay dhismaha Kongareeska Mareykanka 6-dii bishii Januari ee sanadkii 2022-ka iyagoo xilligaasi doonaya inay ka hortagaan caleemasaarka Joe Biden oo loo doortay madaxweynaha Mareykanka iyadoo ay xaaladdani adag jirto ayay ugu dambeyn ciidamada ammaanka ee dalka Brazil ku guuleysteen inay xaalka dib ugu soo celiyaan sidii si hore waxayna la wareegeen xarunta madaxtooyada dhismaha baarlamaanka iyo xarunta maxkamadda sare ee dalka kadib markii ay halkaasi in muddo ah xoog ku haysteen dibadbaxyaasha caraysan waxaana wasiirka arrimaha gudaha iyo kan cadaaladda ee Brazil ay shaaca ka qaadeen in mas-uuliyiintu ay dacwad adag ku soo oogi doonaan ka qaybgalayaasha falalkan oo ay ku tilmaameen isku day afgembi ciidamada ammaanka ayaa bilaabay howlgallo qafaal ah oo ay ku xirayaan dadka kacdoonsan waxaana ilaa iyo hadda la soo tabiyey in xabsiga la dhigay ugu yaraan 150 ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaas muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaana lagu arkayey ciidamada oo hareereeyey boqolaal ka mid a dadka caraysan iyagoo ku guraya basas isla markaana u kaxaynaya xarumaha booliiska taliska booliiska ayaa dhankooda xaqiijiyey inay xabsiga dhigeen 30 ka mid a kuwii xoogga ku galay aqalka Kongareeska ee dalka Brazil. Tan iyo habeenkii xalay ciidamada ammaanka ayaa si tartiib tartiib ah ula wareegayay gacan ku haynta goobaha muhiimka ah ee ay qabsadeen dadka kacdoonka dhigayay ee ku yaalla caasimada dalka waxayna askartu adeegsanayeen tubooyinka waaweyn ee biyaha qaada kuwaasoo lagu kala ciirinayay dibad baxayaasha madaxweynaha laga guuleystay oo dhankiisa ka hadlay arrimahan ayaa gabi ahaanba iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyey ee ku aadan inuu isagu taageerayaashiisa ku booriyey inay la wareegaan xarunta madaxtooyada iyo aqalka kongareeska wuxuuna tilmaamay in dhammaan eedeymahaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn madaxda wadamada reer galbeedka ayaa aad u cambaareeyey falalkan ka dhacaya dalka Brazil Jo Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay inuu si aad ah u dhaleeceynayo waxa uu ugu yeeray xadgudubka loo geystay dimuqraadiyadda isagoona madaxda dalkaasi ugu baaqay inay ixtiraamaan rabitaanka shacabka La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa isna dhankiisa cambaareeyey arrintan dowladda Mareykanka waxay si aad ah u dhaleeceynaysaa isku dayada ku aadan in lagu majaxaabiyo dimuqraadiyadda ee ka taagan dalka Brazil ayuu la taliyaha ku yiri war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska ee ku canbaxay gafka ka dhanka ah Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa isna ka mid ah madaxda reer galbeedka ee dhaleeceeyay arrintan wuxuuna ku baaqay in la dhowro muassasaadka dimuqraadiyadda isagoo dhanka kale muujiyay in xukuumaddiisa ay garab taagan tahay madaxweynaha cusub ee Brazil si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa ah mid qasan waxaana xusid mudan in kulsiyo horeysay uu madaxweynaha la caleema saaray uu ka badbaaday isku daydil kaasoo la doonayay in lagu khaarijiyo kadib markii boorso laga soo buuxiyay walxaha qarxa loo soo dusiyey hotel uu madaxweynuhu deganaa arrinkaasoo dhaliyay walaac daran oo ku aadan xaaladda amni ee ka jirta caasimada dalka Brazil barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa duuli dhageysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Abdisamad Abdullahi ayaa soo jeedinaya
in ka badan 100 ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay koonfur galbeed ee dalka Senegal ugu yaraan 14 ruux ayaa ku dhintay 19 kalena way ku dhaawacmeen shil aad u daran oo ka dhacay meel u dhow magaalada Kafrin oo qiyaastii 250 km u jirta magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal sida ay shaaciyeen madaxda dalkaas warbaahinta gudaha dalka Senegal ayaa ku warantay in shilkan uu ka dhacay deegaanka Sikulo kadib markii ay isku dhaceen laba bas oo mid ka mid ah uu ka yimid caasimada Dakar halka kan kalena uu ka soo baxay magaalada dhacda bartamaha dalkaas madaxweynaha Senegal ayaa war qoraal ah ku xaqiijiyay in shilkan uu sababay dhimashada 14 ruux 19 kalena ay si xun ugu dhaawacmeen isagoona tacsiid tiiraan yahay leh u diray ehelada dadkii ku waxyeeloobay shilkan waxaana aad uga xumahay shilkii naxdinta lahaa ee ka dhacay degmada Ghanib kaasoo sababay dhimashada 14 ruux iyo dhaawacyo aad u badan waxaan tacsiid u diraya ehelada dadkii ku dhintay shilkaas waxaan u rajeynayaa caafimaad degdeg ah intii ku dhaawacantay war qoraal ah ka soo baxay bartiisa Twitterka iyo sidaas ku dhaawacay madaxweynaha Senegal wuxuu ku dhawaaqay 3 maalmood oo barordii qaran ah oo ka bilaabanaysa 9ka bisha January wuxuuna sidoo kale sheegay inuu qabanayo kulan degdeg ah si loo qaado tallaabooyin degdeg ah oo ku saabsan amaanka wadooyinka iyo gaadiidka dadweynaha tirada dadka dhaawacyada qaba ayaa weli si rasmi ah loo shaacinin balse wararka qaar ayaa tilmaamay in dadka shilkaasi ku dhaawacmay ay gaarayaan 87 ruux halka warbaahinta Senegal ay ku qiyaaseyso in dadka shilkan ku dhaawacmay ay gaarayaan 70 ilaa 115 qof saraakiisha waaxda caafimaadka dalka Senegal ayaa waxay sheegeen inay suuragal tahay in tirada dhimashada ay sii kororto maadaama dad badan ay qabaan dhaawacyo aad u daran dhinaca kale dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inay ka hortagtay in looga shakiyo inuu geysan rabay weerar kiimikal loo adeegsado booliiska dalka Jarmalka ayaa sheegay inay xireen nin dhalinyaro ah oo looga shakiyo inuu geysan rabay weerar lagu sheegay mid argagixiso sargaal ka tirsan ciidamada amaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ninkan ay xireen oo 32 sano jir ah wasalahan ka soo jeedo dalka Iran balse uu haysto dhalashada waddanka Jarmalka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay booliiska Berlin ninkan ayaa lagu eedeeyay inuu qorsheynayo weerar doonayo inuu adeegsado kiimikaal balse si cad looma sheegin cidda uu weerarkan ku bartilmaameedsan rabay iyo sidoo kale goobta uu sida gaarka ah uga fulin rabay warka booliiska ayaa lagu sheegay in ciidamada amaanka oo galay guriga ninkan la xiray oo ku yaala gobolka Ruhar ay ka soo heleen waxyaabo sun kiimika ka sameysan oo weerarka u adeegsan rabay sida ay hadalka u dhigeen waxay intaas ku dareen inay socdaan baaritaan lagu hayo ninkan la xiray iyo laba qof oo kale oo looga shakisan yahay inay qayb ka yihiin qorshaha weerarka waxayna sheegeen inay dib ka faahfaahin doonaan natiijada ka soo baxda baaritaanka socda dhinaca kale isbahaysiga NATO ayaa diiday codsi ah in ciidamada Serbia la geeyo dalka Kosovo madaxweynaha Serbia ayaa shalay sheegay in howlgalka NATO ee Kosovo uu diiday codsi uga yimid dowladda Serbia oo ah in ilaa 1000 askari oo booliis ah loo diro halkaas kadib dagaal xiriir ah oo dhexmaray dadka Serbiyiinta iyo sidoo kale maamulka Kosovo madaxweynaha ayaa wareysi u siiyay TV-ga gaarka ah ee dalka ku yiri howlgalka NATO ee Kosovo oo tixraacaya qaraarkii qaramada midoobe ayaa ku jawaabay inaan loo baahnayn soo celinta ciidamo Serbiyiin ah oo la geeyo Kosovo. Dowladda Serbiya ayaa codsatay in ciidamo loo diro Kosovo bishii hore intii lagu guda jiray mawjado isku dhacay ah u dhexeeya maamulka Kosovo iyo sidoo kale dadka Serbiyiinta ah ee gobolka Waqooyiga. Sida ku cad qaraarka, waxaa loogu yeero golaha amaanka ee qaramada midoobe Serbiya waxaa laga yaabaa in loo ogolaado in askarteeda geyso marinka xuduudaha iyo meelaha Serbiyiinta u badan yihiin ee Kosovo, iyadoo ay ku xiran tahay ogolaanshaha howlgalka NATO. Shalay oo xadahay dhowr kun oo Serbiyiin ah ayaa si nabadgelyo ah ugu mudaaharaaday magaalo ka tirsan Waqooyiga Kosovo. Waxay ka soo horjeedeen dhibaatooyinka uu maamulka Kosovo ku hayo dadka tirada yar ee Serbiyiinta ah ee ku dhaqan dalkaas. Dibadbaxyaasha ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Kosovo inuu isku dayay inuu guryaha ka eriyo dadka Serbiyiinta ah iyo dhibaatooyin kale uu maamulka si joogto ah ugu hayo dadkaas. 10-kii Diseembar waxaa ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee Serbiyiinta ee ku nool Waqooyiga Kosovo ayaa dhigay mudaaharaad xoogan oo looga soo horjeedo xariga uu maamulka Kosovo u geystay sargaal ka tirsan booliiska Serbiya oo looga shakiyay waxa loogu yeero falal argagixisnimo, taasoo sii kordhisay xiisadda u dhexeysa labada dal. Kosovo oo hore u ahaan jirtay gobol ka tirsan Serbiya ayaa ku dhawaaqday madax bannaanideeda sannadii 2008-dii kadib dagaalo qaraar oo sannado badan socday, xilligaasoo NATO ay duqaysay mandiqada Yugoslavia oo ay degan yihiin dadka Serbiyiinta ah si ay u ilaaliyaan dadka Albaaniyiinta ah u badan Kosovo. Geesta kale, dowladda Mareykanka ayaa Ukraine u diraysa hubka baabi'iya taangiyada. Maamulka Joe Biden ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in Mareykanka uu Ukraine sii doono baabuurta dagaalka ee Bardley si loogu isticmaalo dagaalka ka dhanka ah dowladda Ruushka. Tallaabadaas oo ay khubaradu sheegeen inay wax weyn ka tari doonto dagaalka ka socda Ukraine. Bardley waa hub xoogan oo awood u leh inuu burburiyo taangiyada Ruushka. Waxaa kale oo loo isticmaali karaa in lagula socdo goobaha dagaalka si degdeg ahna loo dhaqaajiyo tiro yar oo ka mid ah ciidamada lugta iyo goobad qaba. Hubkan ayaa wuxuu qayb ka yahay xirma gargaar weyn oo dhan 2.85 bilyan oo Mareykanka u ballan qaaday Ukraine. Ku dhawaaqistan ayaa soo baxday isla maalintii hogaamiyaha Jarmalka uu sheegay in dalkiisa uu Ukraine sii doono gaadiidka dagaalka ee Marder oo la mid ah Bardleys iyo nidaamka difaaca hawada sare ee Patriot. Maalin ka horna Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu bixin doono gaadiidka gaashaaman ee dagaalka. Tallaabooyinkan ayaa muujinaya kordhinta taageerada Ukraine ee Mareykanka iyo xulafadiisa, kuwaasoo ka warwareegayay inay u diraan hubka casriga ah sida Bardley, iyagoo ka baqayay in Ruushka uu aad uga sii caroodo. Ugu dambeyn, maamulka cusub ee Yahuud ayaa durbadiiba bilaabay howlaha cadowtooyada ku salaysan ee ka dhanka ah Falastiiniyiinta, iyadoo wasiir ka tirsan maamulka maqaarsaarka ah ee maamulka Maxmuud Cabaas lagala noqday sharci dhinac socdaalka ah. Maalintii shalay, wasiirka arrimaha dibadda maamulka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in kayaanka sahyuuniga ah uu kala noqday sharci dhinac socdaalka ah, arrintaasoo bilow u ah tallaabooyin ka dhana Falastiiniyiinta uu ku kacayo maamulka cusub ee Yahuuda, isla markaana uu madaxda ka yahay Benyamin Netanyahu. War saxaafadeed uu soo saaray Raid Malik oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiiniyiinta ayaa ku sheegay in lagu wargeliyay sharciga kala noqoshada uu ku sameeyey maamulka Yahuuda xilli uu kasoo laabanayay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Brazil. Jimcihii lasoo dhaafay, maamulka cusub ee Yahuuda uuna hogaamiyay Netanyahu ayaa ansixiyey tallaabooyin lagu ciqaabayo Falastiiniyiinta. Sharciga ay hadda la noqdeen ayaana ah mid madaxda Falastiiniyiinta u saamaxayay inay si fudud ugu safraan dhulka la haysto ee daanta galbeed. Tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacadii lasoo dhaafay magaalada Tel Abiib ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo nidaamka cusub ee Yahuuda, kaasoo lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu xagjirsanaa ee soo mara kayaanka sahyuuniga. Xubnaha kala duwan ee nidaamka cusub ayaa ka siman cadaawada ay u qabaan dadka muslimiinta ah. Dhawaan ayay nahayd markii wasiirka amniga maamulka arxanka daran ee Yahuuda, ninka lagu magacaabo Itmir bin Ghafir, uu sheegay inay soo celin doonaan xukunkii daldalaad ee maxaabiista ee reer Falastiin.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى.
قيبها الضمب برنامج كدعدو ينك دوني دايان سلسو قارني. Dowladda Kenya ayaa walaac xoogan ka muujisay weerarada sii xoogaysanaya ee ay mujaahidiinta Al-Shabaab ka geysanayaan gudaha waddankaas. Weerar isxigxigay oo bilowgay bishan ka dhacay gobolka xeebta ku teedsan ee Lamu ayaa muran iyo ismariwaa ka dhex abuuray mas-uuliyiinta gobolka iyo saraakiisha booliiska ee dowladda Kenya. Ilaa 3 weerar oo dhiig badan looga daadiyay dadka Kenyaanka nasaarada ah ayaa dhacay dabayaaqadii bishii la soo dhaafay iyo horraantii bishan, waxaana weeraradaasi ay sare u qaadeen rucbigii ay qabeen dadka nasaarada ee lagu deegaamayay gobolka Lamu. weerar kore waxa uu dhacay xilli dadka gaalada ahi u dabaaldegayeen waxa loogu yeero ciidda miilaadiga, halka weerarka kalena uu dhacay maalmihii lagu mashquulsanaa dabaaldega sanadda 2023-ka. Saraakiisha amniga waxa ay sheegeen in ilaa 4 qof ay ku dhinteen weeraradan, isla markaana la burburiyay hanti u badan gaadiid iyo guryo dhammaantood ku yeelay gobolka Lamu ee ay dowladda Kenya xoogga kaga haysata dadka muslimiinta ah. Warbixin rasmi ah oo ka soo baxay taliyada booliska gobolka ayaa lagu sheegay in weeraradan oo ay ka dambeeyeen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay beegsadeen tuulooyinka iyo deegaanada ay degan yihiin dadka Kenyaanka ah ee loola jeedo kuwa Nasaarada ah. Iringu Majaria oo ah gudoomiyaha Lamu ee waqtigiisu sii dhammaanaya ayaa muujiyey sida uu uga niyad jabsan yahay in xilka uu ka dego iyadoo amniga gobolka uu faraha ka sii baxayo, isla markaana aysan muwaadiniinta Kenyaanka ah awoodin inay si nabadgelyo ah isaga kala gooshaan degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka. Mas-uuliyiinta ammaanka dalka Kenya waxay ku doodayaan in goobaha ay ku badan yihiin weerarada mujaahidiinta ay yihiin deegaanada ay ka jiraan murannada dhanka dhulka. Inta badan weeraradii dambe waxa ay ka dhaceen deegaanada Witu iyo Imbekatoni. Saraakiisha Kenya waxay aaminsan yihiin in dadka muslimiinta ah ee dhulalkooda ay xoogga ku qabsadeen muxtaliinta Kenyaanka Nasaarada ah ay wada shaqeyn la leeyihiin mujaahidiinta Al-Shabaab ayna fududeeyaan weeraradooda sida ay hadalka u dhigayaan. Inta badan muslimiinta gobolka Lamu ee dhulalkooda ay boobeen gaalada deegaameysiga lagu geeyay mandiqada ayaa aaminsan inay ku jiraan gumeysi dadban. Ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhowr jeer beegsaday gaadiid basas ah oo ku socdaalayay gobolka Lamu, kadibna waxay kala saareen dadkii gaadiidka la socday. Kuwii gaalada ahaa ayaa la dilay, halka kuwii muslimiinta ahaana markii lagu aqoonsaday kelimada tawxiidka la sii daayay. Mandiqada Imbekatoni ayaa sanadihii 2014 ilaa 2015 masrax u ahayd weerar laayaan ah oo lagu beegsaday saraakiisha booliska Kenya iyo dadka deegaameysiga lagu dajiyey gobolkan. Mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka ayaa booqday deegaanada Bandaguwa iyo Witu, waxayna soo xaqiijiyeen in halkaasi lagu dilay ilaa 2 ruux oo Kirishtan ah. Mas-uuliyiintu waxay weerarkan ku eedeeyeen mujaahidiinta Al-Shabaab. Qof goob jooga ah oo ka badbaaday weeraradan silsiladaha ah ayaa baarayaasha booliiska u sheegay in ilaa 8 dagaalyahan oo xirnaa dareeska ciidanka ay xoog ku galeen gurigooda, kadibna ay rasaas madaxa kala dhaceen nin lagu magacaabo Muwanza oo 35 jir ahaa. Dagaalyahanada ayaa u dhacay gurigii xigay, waxayna halkaasi ka fuliyeen howlgal qorshaysan oo markii dambe sababay dhimashada Rai Romba oo ahaa Kenyan Nasraani ah oo beer iyo guryo ku lahaa Lamu. Intii uu weerarku socday waxaa la burburiyey guri uu Bandaguwa ku lahaa Kahandi Maji oo ka mid ah saraakiisha ciidanka keedka ee booliiska Kenya. Kadib 11 sanadood oo ay ciidamada Kenya duulaan gardarro ah ku joogaan dalka Soomaaliya, ayay mujaahidiinta Al-Shabaab howlgalo fariid ah ka wadaan qaar badan oo ka mid ah gobollada dalka Kenya. Horraantii bishan mas-uuliyiin Kenyan ah waxa ay sheegeen inay fashiliyeen weerar lagu qasaalan rabay 2 qof oo Italiyaan ah xilli ay ku sugnaayeen magaalada loo dalxiistaga ee Malindi. Sheegashadaas ayay mucaaradku u arkaan iskuday kale oo ay xukuumadda Nairobi indhaha bulshada iyo warbaahinta uga leexinaysa ammaan darrida ka jirta gobolka Lamu. Guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idin ku dhaafaynaa fii amaanillaah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت.